Mi audas predigi con del doctor Arthur Bauer. Mi esperas que placis al vi la himno quion ni dankas alla nederlanda componisto Jan Veitsma quiu verkis Esperanto marŝon. Lastan semajnon mi ricevis grandan pakaĵon de la sekretariejo de la Svisa Radio Internacia. Ĝi enhavis tre multajn korespondaĵojn de niaj aŭskultantoj, kiuj deziris al ni radiolaborantoj ĝojajn festotagojn kaj feliĉan novan jaron. Mi estas kortuŝita kaj ŝatus skribi al ĉiu unuope por danki kaj reciproki la bondezirojn. Tion mi tamen ne povas fari, kaj konsoliĝas per tio, ke en la nuna aŭ en la proksima semajno eliras aŭ eliros nia nova programbroŝuro, kiun ni dissendas al la konataj adresoj kaj al ĉiuj, kiuj skribas al ni. Do povas okazi, ke iu ricevas la programon dufoje, sed li aŭ ŝi certe povas doni ĝin al iu interesulo, ĉar temas pri bela, okpaĝa, riĉe ilustrita kajero, cifoje dedicita al svisa inventemo. La kajero ankaŭ estas tre ŝatata por ekspozicioj. Kiel mi jam foje diris, mi ne tre ŝatas laŭtlegi al vi longajn listojn de nomoj, sed mi cifoje volas fari escepton por tia maniere danki al niaj korespondantoj, kaj krome, ĉar mi pensas, ke eble povas foje interesi la aŭskultantojn sciiĝi, kiuj estas kvazaŭ iliaj kolegoj kiel aŭskultantoj. Mi legos nun nur nomojn de gratulintoj kaj ordigos ilin laŭ landoj. Kiel vi tuj vidos, Ĉeĥoslovakio kaj Germanio ĉifoje staras en la unua vico. Mi do komencas per ili. El Ĉeĥoslovakio mi do ricevis bondezirojn de jenaj geamikoj: Miloš Hruška el Jablonec, František Štejskal el Oseku Duchcova, M. Krasna el Mielnik, Zdena Malikova el, bedaŭrinde, nelegebla loko, František Havlik el Hodonin, Jirži Laube el Rodnice nad Labem, J. Karhan el Olomouc, Ladislav Odenal el Brno, Vlodzimierz Hebda el Albrechtice, Jirži Patera el Praha. Nun mi alvenas alla korespondantoj el Germanujo, unue tiuj de la Federacia Respubliko, nome doktoro Josef Kondor el Neuwied-Engers, Adolf Güttling el Karlsruhe, Richard John el Düsseldorf, doktoro Rosowski el Grevenbroich. Li ankaŭ sendis al mi do kasedojn kun sprita teksto, kiun li mem verkis, kaj el lia kasedo mi ankaŭ uzis la pianon, la himnon ludita per piano, kiel mi audis en la lastaj kvin elsendoj. Mi daŭrigas: Heinz Schindler el Schwelm, kiu salutas ankaŭ en la nomo de la tuta Esperanto-grupo de Schwelm en suda Germanio; Hermann Heiss Oberkirch, kie loĝas ankaŭ nia fidela aŭskultanto Fritz Walter Popek; Günther Bartz el Dortmund; Josef Fischer el Nordwalde; Werner Wiegand el Kassel; Karl-Heinz Kersen el Essen; Dr. Ludwig Röll el Günzburg; kaj fine Maria Becker-Meisberger, kiu salutis nome de sia edzo Günther Becker, kiu mem ne povas uzi sian dekstran manon pro akcidento. Mi deziras al li resaniĝon en ĉi tiu jaro. Ŝi salutis per poemo: La Germana Demokrata Respubliko bondeziris al ni Trude kaj Paul Thomas en Auerbach, tre fidelaj aŭskultantoj, kun kiuj bedaŭrinde la poŝto funkcias nur en la direkto de Svislando, pro kio mi per la anteno tute aparte kore salutas ilin. Krome Klaus Klimt en Quedlinburg, Detlef Kraus en Hoyerswerda kaj Siegfried Wagner en Waltershausen. Mi esperas, ke niaj programkajeroj atingos almenaŭ ilin, malgraŭ la nomitaj problemoj en la poŝto. Ankaŭ la aŭstroj estas diligentaj korespondantoj. Mi dankas pro iliaj bondeziroj al Richard Isop, Grete Brönlich, Ilse Panaschal, Rudolf Prohaska, Leopold Patek, ĉiuj en Vieno. Sinjoro Stapping, ankaŭ aŭstro, aliflanke salutis nin per du poŝtkartoj subskribitaj per multaj nomoj, unu el Ljubljana en Jugoslavio, kaj alia el Udine en Italujo. Tie li pasigis la festojn kun tieaj samideanoj. Ankaŭ ne el Vieno, sed el Mödling skribis al ni B. Vincent. En Francujo ni havas multajn korespondantojn, sed ĉifoje ili ne tiel abundas. Bon desiris al ni Lucien Giloto el Croix, kiu ĉiam aldonas interesajn eltranĉaĵojn el francaj gazetoj kaj ideojn por venontaj elsendoj, krome M. Bordesul el Berck, Rémy Deneux el Clermont-Ferrand, Pierre Renaud el Dijon, Jean-Louis Claudel el Bruyère. El Anglujo venis bondeziroj de niaj malnovaj amikoj Walter kaj Alice Peake en York kaj de Bruno Naibaro el Kili. Krome de John Loughlin, bedaŭrinde mi ne povas legi la nomon exacte, li skribis el Londono, kaj de sinjoro Mackey el Haverhill. Svedujo estas reprezentita per tri korespondaĵoj, nome de Jižina kaj Vilmer Jonasson el Stockholmo, Henry Almar el Uddevalla, kaj Jan Olof Svensson el Tidaholm. El Italio salutis nin Giuseppe Casagrande en Pianoro kaj doktoro Sergio Boskin el Treviso. Du salutoj venis ankaŭ el Pollando, lando pri kio ni nuntempe pensas tre multe, nome de sinjoroj Bielinski en Bigdosch kaj Dembiec el Wroclaw. Mi diris ĝuste, ke ni pensas ofte pri Pollando kaj ĉagrenigas nin nuntempe speciale, ke la radio elsendoj en Esperanto en Radio Polonia ne plu estas aŭskulteblaj. Evidente, la nunaj diktatoroj ne havas sufiĉe da cenzuristoj por kontroli tiujn elsendojn. Mi esperas, ke tamen ili rekomencos elsendi ankaŭ en Esperanto. Du salutoj venis eĉ el Svislando, mem nome de Jean Ruffer en Bern kaj Egon Russa en Tann. Nun mi havas ancora nombron de unu opuloj, tio estas po unu letero el po unu lando. Nome bondeziris al ni Laszlo Tolnai el Tököd Altaro en Hungario, Josep Altadil el Tortosa en Hispanujo, Jon Sirbu el Brasov en Rumanio, granda escepto por ni ricevi postajoin el Rumanio, Valeri Šiško en Minsk, Sovjetunio, Marcelo el Poreč en Jugoslavio, kaj Rösum el Danio, Jalmar Vakari el Inkeroinen Finlando, kaj la plej malproksima el ĉiuj estas John Emil Guðjónsson en Reykjavik, Islando. Mi dankas ĉiujn niajn korespondantojn, ke esperas, ke la longa listo ne enuigis la aŭskultantojn. Aŭ ĉu mi trompiĝas? Skribu al mi vian opinion pri ĉi tiu leterkesto. Nun mi volas ankoraŭ anonci al vi, ke proksiman semajnon mi faros elsendon pri tre interesa bonfara organizaĵo, kiu funkciigas en tuta Svislando multajn restoraciojn. Estas tre aparta entrepreno, kiu certe interesos vin. Poste mi rekomencas mian longe interrompitan prelegserion pri svisaj fervojoj, kaj traktos unue kelkajn liniojn elirantajn de Zürich. Mi ankaŭ preparas daŭrigon de mia jam malnova serio pri rilatoj de Svislando kun aliaj landoj, kaj dum tri fojoj mi parolos pri Svisoj en Britujo, sed tion mi elsendos nur en marto aŭ eble eĉ aprilo. Dependas ankaŭ, ĉu ne prezentiĝos subite iuj aktualaĵoj. Mi deziras al vi bonan ricevon de niaj kapricaj mallongaj ondoj, kiuj ankaŭ suferas pro la ĝenoj, kiuj nuntempe estas elsendataj el Sovjetunio por ŝanĝi la elsendojn direktitajn al Pollando, kaj mi ripetas ankoraŭ, ke nia programkajero nun estas havebla. Ĝis reaŭdo.